Tervetuloa takaisin Uskon asia-ohjelman pariin. Täällä toimittajana Jari Kupiainen ja vieraana kirjailija Ari Turunen. Ja ollaan puhuttu maailman historian kukoistavimmista kaupungeista, eli miten erilaisuuden sietäminen synnyttää vaurautta ja sivistystä. Mutta on pakko ottaa vielä yksi kaupunki. Mä ajattelin, että mä otan San Francisco, mutta nyt kuuntelin vierastamme ja hän sanoi, että Istafan. Mutta miksi juuri näin?
Joo, munhan lähtökohta tässä on ollut se, että vaikka mulla on muutamia eurooppalaisia kaupunkeja tai yksi amerikkalainen kaupunki, mutta niin kuin ehdottomasti haluan alleviivata sitä, että niitä hienoja paikkoja on myös muuallakin kuin Euroopassa. Ja sen takia tässä on näiden mainitsemiesi kaupunkien lisäksi Bagdad, muinainen Patna, Pataliputra ja Kiinan Hangzhou muun muassa. Mulla piti olla tässä 10 kaupunkia, mutta se 10, jota harkitsin, ei ollut tarpeeksi hyvä enää, että mä petyin siihen kaupunkiin niin paljon, että tähän on nyt valittu vaan nämä 9. Mutta että Isfahan, joka on yksi niin kuin merkittävä maailmanperintökohde maailmassa, eli Safafidi-dynastian aikaisen Persian, Iranin pääkaupunki 1500-luvulta alkaen. Ja Safafidi-dynastia oli todella mielenkiintoista aikaa, sillä silloin rakennettiin Isfahanista yksi maailmankaupan keskuksista. Eli kaikki nämä silkkitien karavaanit ohjattiin kulkemaan Isfahanin kautta. Ja Isfahanin kaduilla 1600-luvulla puhuttiin monia eri kieliä, ja jokaiselle ulkomaalaiselle kauppiaalle tarjottiin oma majatalo, jossa hän pystyi harjoittamaan omaa kulttuuriaan ja varastoimaan omat tuotteensa. Ja kaikista näistä kauppiaista pidettiin hyvää huolta, heidän turvallisuudestaan huolehdittiin. Ja tätä kautta Isfahan houkutteli tekemään kauppaa ympäri maailmaa. Sinne saapui paljon hollantilaisia ja brittejä, joilla kaikilla, heilläkin oli omat majatalonsa. Mutta tämän lisäksi oli sitten niin kuin kauppiaita niin Intiasta, Armeniasta, Afrikasta, Arabiasta, ties mistä. Eli se oli todellinen niin kuin kulttuurien sekasotku, joka sitten synnytti tällaista niin kuin mieletöntä vaurautta. Ja tässä oli nimenomaan ideana se, että hallitsija Shah Abbas II nimenomaan halusi houkutella ulkomaalaisia kaupunkiinsa sen takia, että hän oli huolissaan siitä, että talous ei kasva tarpeeksi hyvin. Ja Shah Abbas ei ollut mitenkään niin kuin jalohallitsija sinänsä. Hän oli hyvin pragmaattinen, joskus myös armotonkin, mutta hänellä oli selvä agenda. Hän halusi ulkomaalaisia tekemään sinne kauppaa, jotta hänen maansa pärjäisi.
Mutta oliko se niin, että siinä kohtaa myöskin eri uskonnot, eli ihan niin kuin hyvässä dialogissa keskenään osana tätä kulttuurin muotoa?
Niin kuin näissä kaikissa esittämissäni kaupungeissa näin on tapahtunut. Ja kunnes sitten tapahtuu sellainen juttu, että valtaan nousee populisti, joka rupeaa sitten niin kuin lietsomaan niin kuin riitoja eri etnisten ryhmien tai uskonnollisten ryhmien välillä. Näin tapahtui Aleksandriassa, näin tapahtui Firenzessä, näin tapahtui muinaisessa Patnassa, jolloin valtaan nousevat äärihindut. Meillä on ollut äärikristittyjä, äärimuslimeja, äärihinduja. Näitä on pilvin pimeen ympäri maailmaa. Kukaan, yksikään uskontokunta, jos toista on parempi tässä mielessä. Ja juuri tämä, että kauppa sujuu hyvin silloin, kun meillä on toleranssia, osataan käyttäytyä hyvin, mutta sitten kun ruvetaan lietsomaan populistista ajattelua, niin kauppa kärsii, ja kun kauppa kärsii, niin talous romahtaa. Tämä hyvin yksinkertainen niin kuin malli. Yksikään näistä kaupungeista ei ole sinänsä pärjänneet aina. Eli mä väittäisin, että niillä on sellainen niin kuin 150-200 vuotta ollut heidän kulta-aikaa, ja sitten on tapahtunut notkahdus tai lopullinen romahdus, joka on johtunut tästä ahdasmielisyydestä tai ahneudesta.
Pakko ottaa sellainen pikaleikkaus koko tämän keskustelun kautta tähän hetkeen, ja minusta yksi kiehtovampia lukuja sitten oli tämän kirjan loppuosa, oli tämä sietämisen taito. Niin mitä tarkoitat näillä kahdella sanalla sietämisen taito? Peilaan sitä siis kohta tähän nykyajan Suomeen, ehkä myöskin nykyajan kirkkoa, mutta että lähdetään siitä, että mitä tarkoittaa sietämisen taito?
Minulla oli ajatuksena käyttää termiä toleranssi, mutta kun sille ei ole suomenkielistä vastinetta, niin päädyn käyttämään tätä, koska suvaitsevaisuus on liian positiivinen ja minä en itsekään ole aina niin suvaitsevainen, mitä väitän joskus olevani, mutta mä siedän. Ja muista sietäminen on paljon niin kuin kivempi verbi siinä mielessä, että niin kuin, se on sitä, että niin kuin, mun ei tarvitse kaikesta innostua, mutta mä annan muiden innostua, jos ne innostuu. Se on sietämistä. Mutta mun ei tarvitse vastustaa sitä, että joku innostuu. Ja oikeastaan niin kuin, mulla oli mainio hetki vuosi sitten, olin Omanissa Muskatissa ja siellä merenrannalla niin katsomassa, kun jengi grillaa sunnuntaina. Siellä oli brittejä, ranskalaisia, intialaisia, arabeja, persialaisia, kaikki grillas siellä. Niin kaikilla oli eri vaatetus, tietenkin erityyppiset päähineet ja kukaan ei kauheasti kommunikoinut toisten ryhmien. Ryhmät ei sinänsä kommunikoineet keskenään, vaan kaikki grillas siinä niin kuin rinnakkain. Kaikilla oli se shish kebab siellä niin kuin paistumassa. Ja mun mielestä toi on niin kuin sitä, mikä on niin kuin hyvää sietämistä. Et mun ei tarvi mennä koko ajan niin kuin innostumaan jostain tai höpöttämään jollekin naapurilleni, mutta riittää, että mä saan olla rauhassa ja hän saa olla rauhassa. Ja sitten jos meillä on niin kuin sellainen hetki, että me halutaan vuorovaikuttaa, niin löytyy paikka, jossa me voidaan kohdata. Mutta tämä ei tapahdu silleen, että joku päättää, että perustetaan innovaatiokeskittymä ja ajetaan sinne väkipakolla ihmisiä ikään kuin innovoimaan, vaan se, että jos me vaan niin kuin siedetään toisiamme ja annetaan heidän olla rauhassa, niin väijämättä voi tapahtua sellaista kehitystä, että me ruvetaan vuorovaikuttaa, ainakin ne, jotka haluaa vuorovaikuttaa, mutta kaikkien ei ole pakko, ja se on mun mielestä sitä sietämistä.
Mutta eikö tuohon niin kuin perustu tavallaan tai takana semmoinen ajatus tuossa, että pitää myöskin tunnistaa, että kuka itse on? Eli että jos niin kuin voi sietää tai olla jopa dialogissa, niin kai sitä pitää tunnistaa, että mistä, kukas minä itse olen. Muutenhan siinä joutuu aika erikoiseen tilanteeseen, vai joutuko?
Joo, kyllä. Ja mun mielestä siinä on se, että kyllä mä oon esimerkiksi ylpeä omasta suomalaisuudestani ja suomalaisen kulttuurin tietyistä piirteistä. Ja mä oon niin kuin tavallaan ihan itse varmaan, kun mä liikun maailmalla. Niin, et mulla ei ole mitään niin kuin alemmuuskompleksia, mutta ei mulla ole myöskään ylemmyyskompleksia. Ja mun mielestä se on sietämistä. Eli mä oon niin kuin ihan sinut itseni kanssa, ja silloin kun mä oon sinut itseni kanssa, mulla on ehkä mahdollisuus, tai mulla on helpompi, mun kynnys on alempi vastaanottamaan tai vieraita vaikutteita. Ja ne vieraat vaikutteet voi vaikuttaa sillä lailla mun ajattelutapaan, että mä voin jopa muuttaa ehkä mun käsitystäni maailmasta. Ja se on niin kuin osoitus niin kuin itseluottamuksesta, mutta ylimielisyyteen tämä ei kuulu, koska ylimielinen ihminen ei koskaan voi hyväksyä sitä, että jollain voi olla joku parempi idea kuin hänellä itsellään.
Tämä olisi ehkä myöskin avain muun muassa uskontojen välisessä dialogissa. Jollakin tavalla voisin kuvitella aika hyväkin lähtökohta.
Kyllä, kyllä, ja se toteutuu mun mielestä aika hyvin näissä niin kuin tietyissä paikoissa, kuten esimerkiksi Omanin Muskatissa. Eli me ei voida ajatella, että koko arabimaailma on jollain lailla tietynlainen monoliitti, vaan sieltäkin löytyy tällaisia tiettyjä mielenkiintoisia saarekkeita, jossa on niin kuin tosi hauska olla ja vierailla.
Tullaanpa Suomeen. Jos ajatellaan Suomea tällä hetkellä, ollaan tietyllä tavalla ehkä jo pohjalla tai muun muassa taloudessa tai tälleen. Eli ollaan kuitenkin niin kuin suurien muutostarpeiden edessä ja me huomaan, että me koko ajan kohdataan enemmän sitä erilaisuutta muun muassa niin kuin maahanmuuton kautta, ehkä niin kuin myöskin akateemisen maailman kautta, opiskelijoiden kautta. No, sietääkö suomalaiset?
Toikin on sellainen vähän niin kuin liian yleistävä sana, että jotkut sietää, jotkut ei. Ja senhän takia mä oon puhunut tässä kirjassa kaupungeista enkä valtioista. Että löytyy niin kuin paikkoja, joissa ajatellaan tietyllä tavalla, on valittu tietynlainen politiikka. Otetaan vaikka esimerkki Närppiön kunta Suomessa, jonka työttömyysprosentti on ollut pitkään yksi alhaisimpia Suomessa, koska ne on ottanut paljon ulkomaalaisia sinne poimimaan tomaatteja ja puskaradio kiertää ja kaikki sanoo, että siellä on hyvä olla, niin ne saavat entistä enemmän niin kuin työvoimaa. Ja Närppiön esimerkki, mun mielestä Närppiön kunnanjohtajan pitäisi tulla puhumaan niin kuin laajemmillekin estraadille siitä, että mitä he ovat pystyneet tekemään. Mutta mä tarkoitan tällä sietämisellä ja tällä vastaus tähän sun kysymykseen, että ei kaikkien ole pakko tehdä tätä. Joku kuntahan voi päättää, että ei, kiitos. Se on ihan fine, mutta sitten on olemassa paikkoja, jotka voivat rakentaa ja tehdä tästä niin kuin bisnestä siinä, että ne ovatkin paljon suvaitsevaisempia kuin joku muu kaupunki tai joku kunta. Eli se on, ei voida mun mielestä tällaisella niin kuin valtiotasolla tai kansalaisuustasolla, niin en mä pysty tuohon niin kuin vastaamaan tai sanomaan, että suomalaiset on jotain tai eivät ole. Mutta mä voin löytää hyviä esimerkkejä kaupungeista ympäri maailmaa ja Suomestakin, jotka on pystynyt pärjäämään tavallaan, kun on muuttanut ajattelutapaansa.
Joo, eikä tarkoitus ollutkaan yleistä, vaan nimenomaan näin, että ehkä kysymyksessä pitäisi muotoilla uudestaan, että nähdäänkö me tämä mahdollisuutena Suomessa. Ehkä se voisi olla se oikea tapa kysyä.
Väitän, että jotkut näkevät, ja onhan mekin, jos ajatellaan, että miten Suomea ja erityisesti Helsinkiä on niin kuin mittaroitu, niin onhan esimerkiksi Helsinki valittu monta kertaa top 10 joukkoon niin kuin maailman kaikkein niin kuin sellaisista kaupungista, jossa on kiva asua. Et niin kuin tavallaan potentiaalia on. Mutta nyt kun me puhutaan tällaisesta globaalista kilpailusta, jota aina on harrastettu, niin nyt pitäisi niin kuin miettiä sitä, että niin kuin että jos me halutaan, että talous kasvaa, niin meidän pitää saada tänne sitä ärsykkeitä ja virikkeitä. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että niin kuin me ollaan avoimia vierailajatuksille. Se ei tarkoita automaattisesti sitä, että niin kuin avataan portit joka puolelle, mutta ajatellaan, että avataan meidän henkiset portit. Ja se tarkoittaa myös sitä, että me voidaan suosia myös niin kuin eri alojen osaamista. Että se ei ole ainoastaan se, että insinööri juttelee insinöörille, vaan insinööri voisi jutella designerille tai taidehistorioitsijalle ja niin päin pois. Eli tällainen, niin kuin, ja yritysten johtoryhmissä voisi olla jotain muutakin kuin pelkästään niitä saman koulukunnan edustajia tai saman koulutustason saaneita tyyppejä tai samoja kurssikavereita. Eli näistä niin kuin vois lähteä se uusi kasvun siemen siitä, että me ajatellaan pikkusen erilaisemmin.
Näin niin kuin kirkkoa rakastavana, niin täytyy kysyä, että mitä tämä voisi tarkoittaa kirkolle, tämä monikulttuurinen ja moniuskontoinen Suomi, koska semmoinenhan Suomi nykyään on. Miten kirkko voisi tästä tehdä samat Amsterdamit? Eli synnyttää siitä niin kuin menestystekijää. En mä tiedä sietämisestä, mutta siitä, että ollaan tekemisissä muiden kulttuurien ja muiden uskontojen kanssa.
Kirkkoina saarnaan tästä armollisuudesta, niin se voisi nyt ottaa sen armollisuuden oikeaksi sellaiseksi niin kuin, metodiksi, että soveltaa sitä armollisuutta omiin työntekijöihinsä ja ulkopuolisiin työntekijöihin ja näyttää se niin kuin ihan käytännössä, että mitä tämä armollisuus tarkoittaa. Ja itse asiassa mua kiinnostaisikin sellaiset työpaikat, jotka voisivat puhua siitä tai puhuisivat, että me olemme armollisia, niin varmaan voisi tulla enemmän hakijoita sellaiseen työpaikkaan kuin se, että ne kertoo vain, että annamme sinulle haastavia työtehtäviä.
Hyvin, hyvin tiivistetty. Ohjelmamme lähestyy niin kuin loppuaan ja yksi ajatus on ollut ja tapa tässä ohjelmassa, että kysyn vieraalta, että mikä on kirjailija Ari Turusen uskon asia, jos sellaista on, tai onko jotakin arvoja tai ajatuksia, joiden takana seisot järkähtämättä, josta et suostu, ikään kuin luovuttamattomia?
No itse asiassa se on tämä uskon asia, että mä pidän, että ihminen, joka ei usko mihinkään, niin se on jotenkin menetetty sielu.
Miksi?
Koska pitää pystyä uskomaan johonkin muuhunkin kuin itseensä. Eli se on mun mielestä vähän niin kuin jo aika ylimielistä, että ei voi tunnustaa jotain asioita, mitä ei niin kuin tiedä. Ja silloin pitää olla se usko johonkin.
Kiitos vierailusta Uskon asia -ohjelmassa, kirjailija Ari Turunen.